Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Den her episode, den er sponsoreret af Nøje, som er hudplejeprodukter, og de næste tre episoder er også. Så derfor så fortæller jeg nogle ting i dag, og nogle andre ting de andre gange. Det jeg allerhelst vil fremhæve nu, det er, at da jeg havde mit møde med dem omkring, om der skulle være et samarbejde, så sagde jeg til dem, er I med på, at hvis jeg ikke kan lide cremen, hvis jeg synes, den lugter klamt, eller hvis den ikke hjælper på min tør hud, at så siger jeg det. Og så sagde de, det er lige præcis derfor, vi har valgt dig. Så de har allerede nogle point hos mig. Men det, jeg tror, det første, jeg vil sige her, det er, at når man bestiller deres creme, så skriver man sit navn, og så bliver det printet på ens produkt. Og jeg synes, det var her sjovt at skrive Latrine Fysiker, fordi det er min telefon, den autocorrecter mit navn, Katrine Gissiker, til. Sådan, så det står på mine cremer. Og så har jeg delt i min story, og nu er der en masse, der tror, at det ligesom er Nøje, der har stadig forkert. Det er det altså ikke, men det, jeg synes bare, det var rigtig sjovt. Jeg har også super dårlig humor. Så. Men overordnet set, så er det er noget, der ikke kan købes i butikkerne. Du skal ind igennem deres hjemmeside, fordi du skal igennem sådan en survey, sådan en slags spørgeskema, hvor du svarer på ting som, har du tør hud, klør det, har du rødme, får du bumser, når du får menstruation, alle sådan nogle ting. Og så har det den samme creme, man når frem til, det er bare forskellige kombinationer af de ingredienser, der er. Så de har 35 forskellige kombinationer, og så skal den der service hjælpe dig frem til den, der så vil være det bedste bud for dig. Og det jeg så vil sige, det er, at når du så får cremen, så kan du bruge den i 30 dage og se, om den gør det, den skal for dig. Og hvis ikke den gør det, så kan du få dine penge tilbage. Eller du kan få en anden creme, der er lidt anderledes, fordi at det kan godt være, at den lige lander mellem to stole eller et eller andet. Og det synes jeg bare er ret nice koncept, fordi at jeg har for eksempel tre ansigtscremer liggende derhjemme, som jeg jo så har åbnet og brugt, fordi jeg har købt dem i Kvickly eller Matas eller andet, og jeg kan jo ikke gå ned og bytte dem og sige, det var dårligt, jeg vil have mine penge tilbage. Så det er jeg fan af, og nu skal jeg nok komme videre med dagens podcast. Jeg vil bare lige sige det. Så sponsoreret er Nøje, N-Ø-I-E, og du kan få en rabatkode på 15%, hvis du bruger den, der hedder Perfekt Uperfekt. Og du går bare ind på nøje.dk, eller ja, jo, det hedder DK. Meget velforberedt her. Ja, lad os komme i gang med dagens podcast. Velkommen til dig, Annette Bjerregaard. Fortæl lidt om dig og hvem du er.
Ja, jeg hedder Annette Bjerregaard, og jeg fik min ADHD-diagnose sidste år. Og jeg tog processen sådan lidt baglæns, som jeg kommer til at fortælle lidt mere om. Og før det, så har jeg været alle mulige skøre ting og alt indimellem igennem i mit liv. Jeg har haft lidt af en rollercoaster-liv, men er egentlig oprindelig fra opvokset i det stabile Nordsjælland med familie og hund og sådan noget der. Så det var ikke lige kortene, tænkte jeg, at det var sådan land og rige rundt og flytte rundt og opleve mærkelige ting og sådan noget, men jeg har altid tænkt, jeg var sådan lidt en, der var sådan lidt gakket gangarter og personlighedsrundkørsel.
Personlighedsrundkørsel?
Ja, det var sådan, hvad jeg brugte til at beskrive.
At være mange forskellige personer?
Ja, jeg havde svært ved at finde ud af, hvem jeg egentlig var, fordi jeg kunne så meget, og der var så mange ting, der interesserede mig, jeg optog mig og sådan noget. Så hvem var jeg egentlig? Det har jeg altid sådan tænkt, det kan jeg, det der med at være den man er, det var utrolig svært at sådan blive klog på. Og har altså indtil for ganske nylig i hvert fald sådan undgået en eller anden form for sådan mere konkret kasse. Så jeg tænkte, okay, hvad pokker er der galt med mig, men det fandt jeg så ud af lidt senere.
Hvad er der galt med dig?
Ja, eller hvad er det der, hvorfor er jeg sådan som jeg nu er?
Ja.
Jeg stikker i to forskellige retninger nogle gange, ikke? Altså, ja.
Så. Og det startede ikke, du sagde, du tog den i en omvendt.
Ja, jeg tog en omvendte tur.
Du endte ved ADHD.
Ja.
Men blev der lige, har været alle mulige...
Jeg tog lige nogle afstikker undervejs, sådan, til noget angst og til noget borderline-diagnose og behandling. Og, ja. Så det, jeg har set psykiatrien inden for murene sådan, af flere omgange de sidste par år. Men det startede jo egentlig, man kan sige, hvis vi nu siger 2020 sådan lidt som skæringspunkt, fordi det er sådan lidt...
Corona.
Ja, corona og før corona, ikke? Men der i december 2019, der er faktisk november, men altså jeg var crashet med stress på mit arbejde i november 2019. Og samtidig så havde jeg fået en lejlighed ude i... ude i Nordsjælland, Gentofte-området, hvor at, jeg boede på det tidspunkt i Tingbjerg og havde fået mange skræmmende oplevelser der. Og på baggrund af en eller anden impulsiv beslutning, havde jeg så valgt at flytte derud, uden at have undersøgt overhovedet, hvad det var, jeg kom ud i.
Skræmmende oplevelser, er det banderelateret?
Ja. Ja, altså jeg tror 4 måneder efter, jeg flyttede ind, der var der nogen, der skød hinanden, og... En bil kørte ind i en lavmur og slog en koldbøtte, og 2 mennesker blev såret / dræbt af deres indre kvæstelser. 4 måneder efter, som sagt, jeg var flyttet ind, og allerede, jeg tror, 3 uger...
Velkommen til nabolaget.
Velkommen til Tingbjerg og ghettoen. Og jeg var jo sådan en nordsjællands pige, så jeg havde aldrig nogensinde været så tæt på noget, der var så voldeligt. Altså, jeg var skræmt for videre sans, da jeg flyttede ind. Og 3 uger efter, så kom politiet og bankede på min dør for en vidneforklaring, fordi at der var nogen, der havde skudt med en pistol klokken 6 om aftenen. Så sagde jeg sådan lidt, nå, var det det, der lød lidt som en hundeprop-pistol der? Ja. Ah, okay.
Det er et meget godt billede på, hvad du kom fra.
Ja, altså jeg kom...
Det var en hundeprop.
Ja, det var sådan, ligesom, det var lød sådan, ikke? Sådan, nå, det var... Nå, okay, ja.
Nå, det var bare nogen, der skød hinanden rigtigt.
Ja,
okay,
ja. Altså, der var nogen, der skød efter hinanden. Okay. Ja, fedt. Velkommen som sagt.
Ja.
Men var der sådan en del politi i området, men det forhindrede så ikke det der bandedrab i at ske. Fordi det var banderelateret. Der var nogen, der skød på en kørende bil. De stod i et kryds, og så skød de på dem, og så kørte føreren, der så var blevet ramt, han kørte direkte ind i den her mur, og så slog bilen en koldbøtte, og så... Altså, og det gik ikke rigtig op for mig, sådan, hvor alvorligt det var, før jeg om morgenen efter så den der blodklat på jorden, hvor politiet gik og samlede beviser. Og, sådan, altså, da jeg så den der blodklat, det var sådan klumper i den, og jeg var sådan, lige pludselig, så var det bare sådan...
Jeg skal væk.
Hold op! Ja. Bum! Altså, og det var... Hvad gør jeg nu, ikke?
Mm-hmm.
Og så arbejdede jeg på det tidspunkt ude i en... nordisk televirksomhed, som altså det var sådan fuldstændig sindssyge verdener, jeg var i, fordi den der televirksomhed, den var, det, altså der er rigtig mange fyringsrunder i den der branche jo, fordi det er så rødt et marked, så der er ikke ret meget overskud i de der firmaer til, så overskudsmargen er så lille, så der var rigtig mange fyringsrunder den sommer, og jeg lige pludselig så mistede jeg min chef og resten af mine kolleger, der blev fyret, og jeg sad som vikar og skulle have ny chef og nye kolleger, og altså, det var sådan en omvæltning, fuldstændig.
Mm-hmm.
Så det var ligesom starten på det, kan man sige, hvor det begyndte at rigtig snærpe
til. Altså, det var optakten til, at du gik ned med stress?
Ja. Så tog jeg så efter det år i telebranchen, og fik job i en stor, sådan, hvad skal man sige, energivirksomhed, hvor at jeg var ligesom den ledende inden for det her felt, jeg arbejdede indenfor. Og... det var enormt svært, fordi det var et fransk firma, og de arbejder på en helt anden måde, end man gør i Norden.
Det kunne jeg godt forestille mig.
Ja, og der er det der med IT og systemer, der skal virke, det går de ikke så meget ved.
Nej.
Så jeg kæmpede rigtig meget på alle mulige fronter. Og blev det værre og værre, simpelthen. Altså... Jeg fik angst på arbejde, jeg begyndte at få stresssymptomer, jeg glemte at møde op til møder og aftaler ude i byen, og min chef blev mere og mere utilfreds med mig, og vi fik et dårligere og dårligere forhold. Og så sker der så det, at jeg møder min kæreste i sommeren 2019, og kort efter, der går jeg simpelthen ned med stress. På det tidspunkt, der har jeg været hos lægen 3 gange og snakket med ham om stress. Og til sidst der kan jeg ikke mere i november. Mm. Jeg ender så med at sige mit job op. Og samtidig ved samme lejlighed, der har jeg fået den her lejlighed ude i Nordsjælland, hvor at jeg skal bare væk nu. Jeg skal ud af det her helvede og det her hul. Så der flytter jeg så ind i januar 2020. Januar 2020.
Lige inden corona.
Og på det tidspunkt, der har jeg det bare sådan lidt, hvis jeg aldrig nogensinde ser en arbejdsplads igen, så er det godt. Altså, så er det stadigvæk for kort tid, ikke?
Ja.
Og så kommer corona, og samtidig på det tidspunkt, der sker der noget der i bebyggelsen, hvor jeg bor, fordi der er noget med nogle... De er ikke helt klar over det stadigvæk, men der var noget med nogle ambulancer og noget politi, og en kvinde, der var faldet fra anden sal, og de vidste ikke, om det var en forbrydelse eller ej. Så alle mine traumer for Tingbjerg, de bluser fuldstændig op sådan lidt. Kan jeg da ikke flytte nogen?
Ja. Det nye sted.
Det nye sted der. Okay. Så jeg tænker, kan jeg da for pokker ikke flytte ud et sted, hvor at der er ro på?
Hvor der ikke sker noget.
Og, ja, præcis. Ja. Og jeg er alene hjemme, da det sker, og sådan noget, da min kæreste er på arbejde. Så lige pludselig, og så med corona oveni, så til sidst, så kan jeg ikke sove, og jeg bliver... det går helt... Altså, kognitivt går den fuldstændig... Altså, overophedet. Jeg har galopperende angst, og det er virkelig frygteligt. Så på det tidspunkt, der er det sådan en uskyldig kommentar fra en, der siger, får hun nogle piller for den der angst, hun har? Og så lige pludselig, som om der falder sådan en 20 kroner, ikke? Og sådan en, aha, der er noget her. Og så går jeg til lægen, og har sådan en liste med sådan 2 siders A4 med, hvad ting jeg er bange for. Mm-hmm. Og hun kigger bare på mig, og så sender hun mig til psykiater.
Og du vidste ikke selv, du havde angst?
Jo, jeg vidste godt på det tidspunkt, at nu, okay, vi kalder det angst nu.
Ja, okay.
Men så de der 2 sider med til hende, og så ser hun bare på mig og siger, du skal til psykiater. Så hun giver mig en henvisning. Og jeg er så heldig, at jeg får så tid der i starten af juni 2020, hvor at man stadig ikke heller er omfanget, tror jeg, af det her beskæftigelsesaktivitets i A-kasserne. Men det er jo lige begyndt på det tidspunkt. Og jeg er så hos ham starten af juni, og så 20. juni eller sådan noget der kan jeg bare ikke mere. Det er sådan lige før et møde med jobcenteret, og jeg altså galopperende angst. Altså, jeg bliver nødt til at melde mig syg på det tidspunkt. Mm. Så det gør jeg så, og så ryger jeg så til sådan et angstforløb i psykiatrien, hvor at jeg får sådan den her kognitive gruppeterapi-forløb, som virkelig, altså det begynder at rykke et eller andet. Og i den forbindelse, så prøver jeg så det her antidepressiv medicin mod angst, og får det rigtig meget bedre, fordi min kæreste og mig, vi har strugglet rigtig meget med mine temperamentsudsving og humørsvingninger, og ja, det var ikke kønt. Skal vi bare sige det sådan?
Har du nogle sådan konkrete episoder, du vil dele?
Jamen, det er for eksempel sådan noget med, jeg kunne ikke tage en afvisning, og jeg var enormt bange for, at han forlod mig. Og jeg var...
Altså, var det sådan ting, han gjorde, som så startede en reaktion i dig?
Ja, altså...
Hvor du altså blev et eller andet?
Ja, altså jeg... vi var ikke gode til ligesom at snakke konstruktivt sammen.
Okay.
Så i den periode, der besluttede vi os faktisk for, at vi har brug for hjælp fra en udenforstående. Og går til en terapeut. Og det hjælper lidt. Men i den forbindelse, så med at jeg sådan bliver udredt også... i psykiatrien, så finder de så en borderline-diagnose. Og det giver rigtig meget mening for mig, som har en baggrund med en far, der er alkoholiker, og en meget sådan, temperamentsfuld natur, som virkelig har efterladt både min søster og mig med meget store sådan, hvad skal vi kalde det, sådan, nervøsitet og ængstelighed i vores liv. Så det giver altså mening
for
mig. Altså
noget med at skubbe æggeskaller og være bange for, hvad for en humør er han i dag.
Yeah.
Og
det er sådan noget, når han tog i håndtaget, så kunne vi så mærke, hvad for et humør.
Hvad skal der ske nu?
Okay. Og så stivner hele familien.
Ikke, den har jeg hørt mange gange, den med håndtaget der.
Ja, altså, og det har fulgt mig lige siden. Altså, når jeg sidder sådan ellers senere hen sådan i helt alene i et hjem, og så kommer en kæreste hjem og sådan noget der, og så tager de håndtaget. Jeg bare sådan, jeg ryger bare 10 meter op i luften, altså, fordi man, det er bare sådan en... Amygdala simpelthen bare.
Nu sker der noget farligt.
Ja. Så jeg var jo sådan et eller andet sted lettet over for den her borderline-diagnose, men jeg var også utrolig skamfuld over det, fordi jeg synes, det var den største... Det var så pinligt, eller det var sådan... Fordi der var så meget stigma omkring borderline. Mm. Og selvom at jeg jo var nødt til at forholde mig til det, og gerne gik i terapi for det, så det var bare, jeg kan bare huske, jeg skammede mig så meget. Altså, det var virkelig, sådan det lowest low, jeg kunne blive, eller sådan, ej, er jeg så dysfunktionel-agtig. Okay. Altså, og jeg har været i rigtig meget terapi op til jo, fordi at jeg har haft den her baggrund, og min søster har også været i et forløb i tuba og sådan noget der. Så vi er ligesom, kan man sige, præget af det her alkoholmisbrug, der har været, og de ting, det sådan ligesom kommer til udslag som. Jeg går så i terapi her i start 2021, i det første halvår, og er jeg også i et gruppeforløb, og de er rigtig fine, mine terapeuter. Det er sådan en blanding af både individuel og gruppeterapi, men jeg synes bare ikke, det rykker på den måde, som jeg havde forventet, det rykkede. Mm. Og jeg er også meget, meget træt i den periode. Altså, jeg kan sove middagslure, sådan, der er halvanden time lange og sådan noget. Det har jeg aldrig kunnet før. Jeg tænker, er det virkelig så hårdt at gå i terapi? Det synes jeg da ellers ikke, det har været førhen. Og sådan. Mm. Og så sker der så det sidste sommer, at jeg... Det er der, hvor det virkelig begynder sådan at gøre for mig, der er et eller andet på spil her. Fordi jeg sætter en gryde med kartofler over, sætter den til at koge, går ind i stuen, og som om, du ved, man slukker på en kontakt, glemmer alt.
Om den.
Ja, og den ender med at tørkoge.
Der, hvor den bliver helt sort i bunden.
Næsten, ja.
Og man kan ikke...
Og det begynder at lukke underlig i lejligheden og sådan noget
og
der.
Og den lugt, den sidder der bare
det er så ulækkert.
Dagevis eller ugevis.
Ja, ja. Og næsten ødelagt gryde og sådan noget, ja.
Ja, men der er tricks med bagepulver og ædel, jeg bare lige sige. Jeg smed den der gryde ud, fordi jeg ikke vidste, men det er alle jer andre, der gør det samme.
Det er godt at vide. Ja. Til næste gang, det skulle ske. Nej, så lige pludselig så bliver jeg sådan ret skræmt over mit hoved og sådan et, at det bare kan glemme på den der måde, hvor man bare sådan, det er sådan blackout næsten. Mm. Så jeg snakker med min terapeut om det i terapien der, og så siger jeg, at det lyder næsten som sådan noget, eller ADHD næsten, er det sådan noget, vi snakker sådan af. Og så ligesom om, så kommer der bare sådan en pling ind i mit hoved, sådan et, det der, det skal vi vist lige have undersøgt lidt mere. Mm. Og så siger jeg så til min terapeut, at jeg vil lige kigge lidt nærmere på det der med ADHD, og læse lidt om det og sådan noget. Og så vender jeg tilbage næste gang, vi så har i session, og snakker med hende om det.
Og hvad gjorde, at der lige var noget i det? Altså, du må have haft en eller anden forestilling om, hvad ADHD betyder, eller hvad det er, siden du tænker, der er noget der.
Men som så mange andre, så forbandt jeg det jo også bare med de her uregerlige drengebørn, som ikke...
Som er hyperaktive.
Og som ødelægger klassens timer. Og, altså, jeg tænkte, jeg kan ikke forbinde det med det, men jo mere jeg gik ned i det og læste om det, og så fik jeg jo også fat på en bog om ADHD og kvinder. Og jeg læste en artikel også i Alt for Damerne, tror jeg, med en, der havde det, og beskrev det og sådan noget der. Og jeg havde også på det tidspunkt et Twitter-community, jeg kunne række ud til, som også, hvor der var nogen, der havde ADHD. Og det hele det sådan begyndte at give mening, og ligesom sådan et, og jeg begyndte at læse om alt hvad jeg kunne finde om det. Okay. Lånte bøger og sådan noget. Og på det tidspunkt, der snakkede jeg så med min terapeut, som anbefalede mig at søge en privat praktiserende psykiater, som kunne udrede. Og da jeg så ringede rundt og fandt ud af, hvor lang ventetiden var, så var det sådan lidt, det kan jeg ikke rigtig vente på det her. Så jeg var også ude i, og sådan, kan man få det privat, hvad koster det og sådan noget. Det koster jo et sådan små 20.000, skal det siges, så hvis man tænker på det, så skal man bare lige vide, at det koster en chat. Mm. Men det kan lade sig gøre. Men da man ikke har nogen sundhedsforsikring, som man nu er, eller man ikke har på sygedagpenge, så er det ikke lige det, man gør. Så jeg var lidt nødt til
privat, altså fordi det er det offentlige, der er lang ventetid, eller hvad?
Ja, det er det offentlige, der eller så dem her, hvor man bliver henvist via lægen og sådan noget der. Så, og der fik jeg så et trick fra en, sådan man skulle gå ind på sundhed.dk, og så skulle man tage en behandler, og så vælge ud fra ventetid, hvor kort ventetid der var. Og det kendte jeg ikke, og så prøvede jeg det. Og så snakkede jeg med dem igen, og så sagde jeg, jamen, altså, du siger, at du har borderline, du har også angst og antidepressiv, og også nu måske ADHD. Det er vi slet ikke kompetente nok til at udrede for samtidig. Der skal du da vist have fat i det her ambulatorium, der ligger i Københavnsområdet. Altså først så var det jo faktisk en del af Glostrup Hospital, troede jeg, men det ligger så ude i Brøndby Øster. Region Hovedstaden har et ambulatorium der for ADHD og
Hvad betyder det, et ambulatorium?
Jamen, det er sådan et, hvor man kommer på dagsbasis. Der er ikke noget sådan, men man overnatter. Der er ikke på den måde, altså, hvor det er bare sådan, kan man sige, et centralt sted, hvor at der kommer patienter, og mange patienter, men der er ikke noget med, for eksempel, at de bliver indlagt eller noget.
Okay.
Så det er sådan et dagsbehandlingstilbud, kan man okay. kalde det.
Okay.
Så dem ringede jeg til, og de kunne godt sige, ja, yes, du, ved du hvad, du skal lige have fat i din læge, og så, så kommer den ind til noget, der hedder centraladministrationen, hvor de vurderer din sag, og den vil højst sandsynligt gå ret hurtigt igennem, også når du siger, at din søster også lider af Aspergers, fordi hun var blevet diagnostiseret nogle år før mig med Aspergers.
Aspergers
Aspergers,
simpelthen.
Okay, nå. Ja,
ja. Men jeg har altid kaldt Aspergers, og det hedder det jo ikke længere.
Nå.
Har jeg også fundet, at det nu hedder det et eller andet spektrum.
Okay, når autisme er spektrumforstyrrelse eller sådan noget?
Ja,
ASF. Ja, okay.
Det må nok give mening.
Ja, okay.
Undskyld, hvis det er forkert. Men i hvert fald så, det hed før, det var Aspergers.
Ja.
Det er bare sådan lidt forkert at føle, man sidder og siger Perger, ikke?
Jo.
Det var lige et tidsspår. Ja.
Men der havde jeg i hvert fald...
Men du kunne komme hurtigt igennem der.
Ja, også fordi, som sagt, min familiehistorie har det her. Og så gik der en måned, og så i starten af september sidste år, så fik jeg en tid til første samtale.
Og der har de kun med ADHD at gøre?
Der har de med ADHD og Aspergers. Så jeg kom ind til første samtale, og det var sådan... jeg var jo blevet udredt før, hvor det ligesom har været fokuseret på sådan, hvad for nogle psykiske traumer har du, og altså, hvor jeg bare sådan sidder og ævler i et væk. Og selv dengang, så var der en af de der psykiater, der sagde, altså, du snakker ret meget. Hvilket jo er et af de klassiske tegn på ADHD. ADHD. Ja. Altså, allerede der burde man ligesom måske have sagt, okay, men... Igen, oplysning, viden, uddannelse, forskning, den lagger rigtig meget her i Danmark på sådan nogle ting. Men så kommer jeg ind der, og det tager et par timer, og man er jo helt brugt i hovedet bagefter. Men det var en super, super dygtig psykolog, der var der. Hun var også rigtig sød, og jeg følte mig i så gode hænder. Altså, jeg var virkelig nervøs, ikke? Men hun var bare slet ikke hverken fordømmende eller noget. Hun ser jo sådan tusindvis af sådan nogen på et år, næsten. Kan man i hvert fald forestille sig, ikke? I hvert fald mange. Og hun ved lige, hvad hun skal kigge efter, og hun spørger ind til det her. Det handlede for en gang skyld ikke om alle mine traumer eller baggrunden, fordi dem har hun ligesom læst om og sådan noget der. Men hun er interesseret i at finde ud af, er det her noget, der ligesom har været... jeg kan huske, hun spurgte for eksempel, hvad så, når du løste matematikopgaver? Tog du så dem, du kunne finde ud af først, eller gik du sådan slavisk fra den ene til den anden? Og så man må jo bare svare, fordi man får ikke at vide sådan, man får ikke nogen indikation af, hvad der ligesom er det ene eller det andet. Så jeg svarede jo bare så godt jeg kunne, og langsomt så fik vi sådan stykket sammen, at der var nok noget her.
Og det er det med at starte med, hvad for nogen man kan? Eller det
det der med at sådan udfylde ting i lige linje og orden, det kan være rigtig svært for mange, for eksempel med ADHD, som starter, det springer lige over, så går vi ned til næste og sådan noget. Det her, det er ikke spændende.
Men det er lidt mere sådan rodet eller kaotisk?
Ja.
Eller,
ja. Ja. Så det der, altså vi vil gerne ligesom have det der sjovt, ikke? Okay. Eller spændende, eller det stimulerende. Så til sidst, der skulle jeg også udfylde en computertest, hvor man skulle... se på en skærm, og så kom der nogle bogstaver, så kunne man trykke, når der skete et eller andet bestemt. Og jeg lavede konsekvent forkerte tastetryk hver gang, fordi jeg nåede det ikke, eller så gjorde det forkert, eller man skulle lade være med at taste, når der kom et bestemt bogstav, eller sådan noget der.
Aha.
Meget, meget kedelige opgaver, og jeg blev sådan helt til sidst, ikke? Da den så var overstået, så sagde hun sådan lidt, ja, altså, hvis ikke vi allerede selv havde sådan snakket om, der nok var en diagnose, så bekræfter den i hvert fald her, fordi der er 99% sandsynlighed for, at du har ADHD, siger hun så.
Okay.
Ja, okay.
Så teknikken, det er rimelig højt.
Ja, det er sådan en rimelig stor sandsynlighed. Så de satte mig på medicin fra december sidste år. Og samtidig så gik vi så i gang med, fordi min søster har Asperger, så gik vi også i gang med at udrede for Aspergers ved samme lejlighed. Det behøver man ikke, men fordi at min familiesituation var, som den var, så var det så ligesom oplagt, kan man sige. Og de fandt ikke rigtig noget Asperger på mig, men så kun ADHD. Og de der sygeplejersker derude, der administrerer det der med medicin, de var virkelig også gode. Altså det var sådan, at ja, men nu starter du på det her, og så hvis det går godt, så tager du selv og øger dosis til det her. Det er sådan en 18-trin skala, så du går sådan
okay.
18 milligram op per gang.
Ja, nå, på den måde.
Når du sådan trapper op. Og jeg kunne godt mærke, den allerførste gang, jeg fik medicin, halle fucking luja. Altså, der skete lige pludselig
drugs.
Et eller andet.
Yes. Yes.
Jeg kunne komme op af sofaen, jeg kunne gøre ting. Og så kunne jeg også samtidig mærke, at det er ikke helt nok. Jeg mangler stadigvæk noget up.
Okay.
Men det var, der skete virkelig noget. Altså, det var helt utroligt fantastisk.
Altså, jeg ved godt, der er en stor diskussion omkring medicin og så videre,
ja.
Men
det her, det er noget
er
af det mest,
altså nogle gange, hvor det virkelig kan noget.
Det her, det er noget af det mest gennembearbejdet, gennemresearchet, gennemforsket medicin, du kan finde af alle medicin.
Altså,
det hedder metylfinidat.
Okay.
Og det er centralstimulerende medicin, der går ud af kroppen, når det er blevet brugt.
Okay.
Der er ikke noget depot i kroppen, der er ikke noget, der er ophobes eller noget. Det går bare, det går ind, det virker over x antal timer, og så forlader det kroppen igen, fordi at kroppen har brugt det, der var til rådighed i medicinen. Og så er du tilbage i din ADHD-boble igen.
Så aha, det gælder så det er noget, man har lyst til at tage hele tiden.
Det gælder om fordele i løbet af dagen, sådan, så man har en lidt mere jævn kurve.
Yes.
Og der er heldigvis præparater i dag, som faktisk virker op til 12 timer ad gangen.
Sådan en depot.
Ja.
Så det frigives langsomt,
men stadig ikke bliver i kroppen. Ja. Der er en hel masse omkring sådan noget der, hvis man læser på nettet og sådan noget der. Og der vil jeg helst ikke være ekspert, men jeg fik noget af det der, sådan det første, first line, man bruger til at behandle ADHD, det er centralstimulerende, og ellers så tænker man, stimulerende, jeg er da nok stimuleret, min hjerne er der sådan helt... men nej, det er simpelthen at øge dopaminniveauet i hjernen. Og førhen for eksempel, hvis man skal give eksempler på, hvad der ligesom sker i hjernen, så er det sådan noget med, jamen, når jeg havde fået masser af, efter noget morgenmad for eksempel, hvor jeg havde spist hvidt brød, kulhydrater og alle de her ting, så kunne jeg bare en hel masse, så skulle der bare ske 1000 ting på en gang. Og min kæreste, han var vel helt forpustet, lidt ro på, altså. Mm. Og så, når jeg var noget sådan, halvdelen var igennem, så, ligesom om, så var ligesom at se en duracellkanin gå i stå. Altså. Mm-hmm. Og så kunne jeg ikke noget resten af dagen, fordi så havde jeg brugt al min energi bare på det.
Okay.
Og det gør det rigtig svært at planlægge.
Det er fordelt på meget kort tid, så er det brugt op.
Ja.
Altså og den, så det, man var i gang med, det kan man ikke fortsætte med.
Nej, fordi du bliver simpelthen så træt, og mentalt får du bare sådan en tåge fornemmelse, eller sådan følelsen af at være inde i en pude fuld af fjer og skumgummi. Altså.
Uh-huh.
Så derfor så er det sådan lidt... lidt hårdt at have det, ikke? Fordi du får de der behov for at have de der lange, lange middagslure.
Mm-hmm.
For at lade op, simpelthen. Og derfor så centralstimulerende medicin, det går ind og giver en lidt mere jævn fordeling af det her energi. Mm. Fordi dopaminen er ligesom central. Det er den centrale spiller i det her jo. Og det gør også, at frontallapperne, de ikke fungerer ordentligt. Altså dem, der skal ligesom begrænse dig, eller sørge for, at du ikke lige sådan langer ud med et eller andet, eller lasher ud, eller kommer til at gøre et eller andet dumt, for at sige det rent ud.
Konsekvensberegning.
Ja, for eksempel prioritering, erfaring.
Stå.
Ja, organisering, alt det der.
Mm-hmm.
Alt det der kedelige, ikke?
mm-hmm.
Så, altså... Mange af de ADHD'ere, de har svært med for eksempel to-do-lister, fordi det er sådan meget provokerende. Så snart man har lavet en to-do-liste, sådan lidt, nej, det har jeg ikke lyst til at lave.
Mm-hmm.
Fordi der går vi sådan lidt femårig...
Trods alder,
ikke?
Ja,
Så, hvor kom jeg nu fra? Jo, jeg fik medicin, og det var helt vildt. Så jeg steg sådan jævnligt, sådan hver gang jeg har været der. Og så de bliver ved med at... Lad den stige indtil enten, at cap er nået for, hvor meget man må give per dag, eller til, at jeg begynder at få bivirkninger den anden vej.
Okay.
Så far har jeg næsten ikke haft nogen bivirkninger. Jeg har haft lidt hovedpine, når jeg er steget i dosis, men det er sådan cirka alt.
Okay.
Så lige nu så eksperimenterer jeg med at tage noget af medicinen starten af dagen, og så tage noget af den så løbet af efter frokost for eksempel.
Mm-hmm.
Sådan så, at det ikke løber alt for meget tør sådan hen mod aftensmadstid. Fordi min kæreste har brokket sig over til dem, at ja, det er da fint, at de virker, men når jeg så kommer hjem, så er der ikke mere juice tilbage på tanken til mig.
Nej. Så kunne vi lige gemme lidt.
Ja, kunne vi lige få det justeret lidt, sådan at jeg også får lidt glæde af det. Og, sådan. Og så, det er sådan noget, man i samråd med sin psykiater skal finde ud af, hvad er det for en medicin, og er der nogen komorbid lidelse, som for eksempel angst og depression, vi skal tage hensyn til, og sådan noget. Jeg har fået også antidepressiver, så der er noget, vi sådan skal... På et eller andet tidspunkt skal det fases ud, fordi jeg har ikke depression mere. Men mens medicinen bliver indkørt, så skal man sørge for, at det andet er stabilt.
Ja. Ikke eksperimentere med for mange
ting. Ikke for mange eksperimenter med det der drugs der, nej. Så jeg bliver rimelig meget sådan overvåget, og min vægt bliver overvåget, fordi at meget af det her centrale stimulant, det sørger faktisk for, at man mister appetitten.
Nå, så det man overvåger for, at du ikke taber dig?
Ja. Noget, altså. Okay. Ja, det har der så ikke været nogen far for endnu. Men der er nogen, der...
Antidepressiv, de får folk til appetitøgningen.
Ja.
Så det det. Appetitøgning. Ja, det hedder det sgu.
Ja, jeg har også
så taget... Så man begynder at tage på, fordi man begynder at spise mere.
Ja, lige præcis. Jeg har taget rigtig meget på de sidste par år, fordi at jeg nok har fået noget af det der antidepressiv. Og nu får jeg så noget, hvor jeg godt kan holde... Altså, jeg kalder det at være brain-gry. Ligesom man kan være hangry. Så brain grief, fordi hjernen er lav på blodsukker, eller hvad der svarer til lav blodsukker, når den ikke får dopamin nok. Mm-hmm. Så bliver den træt, og den bliver irritabel, og den bliver den snærer af de andre celler og sådan noget. Ikke? Altså.
Okay.
Men det, der så sker, det er, at man simpelthen bare får lyst til chokolade og slik og chips og junk food og is og... Alt det der usund, man ikke skal spise. Men simpelthen for at få det her sådan dopamin-rush, man får ved de her ting, man spiser. Fordi den hele tiden, altså den er så lav på dopamin, den kan ikke finde ud af at dosere det. Der er ikke nok dopamin til stede, som man kan bruge. Så den kræver hele tiden. Ja, dels ved mad, og dels
ved... Det er også med andre ting, der udløser dopamin, tænker jeg.
Stoffer, alkohol, sex, shopping, hobbies... Ja, you name
arbejde,
it.
Arbejde.
Ja, motion. Ja. Der er rigtig mange ADHD'ere, som faktisk også... Altså, man har fundet en ret høj... sådan
prævalens.
Prævalens med sukkersyge og ADHD, fordi at netop, at man spiser alt det der junk, som ikke er godt, men som man simpelthen ikke ved, hvorfor man spiser, men fordi man har brug for det, ikke? Mm-hmm. Og fucker man ikke helbred bagefter.
Der er vel også høj prævalens med misbrug, så?
Ja, helt sikkert. Mm. Altså, min far, han er helt klart den, jeg har fået ADHD'en fra, fordi der er så stor arvelighed med ADHD.
Og han har brugt alkohol til at få det brugt, der dopamin.
Ja, og han har også fået... Han har været rigtig god til sådan at spise slik og sådan noget der igennem sit liv. Fordi han simpelthen skulle have noget. Mm. Altså, man kan jo se det... Man kan sige, det forklarer noget, men det undskylder ikke alting, vel? Men, jeg er ked af det på hans vegne over, at han har oplevet det. Han skulle opleve med det.
Ja.
For eksempel så er der også nogen, der har fundet, at jamen, det at starte i skænderi, det kan faktisk også udløse dopamin. Mm-hmm. Så sidder alle og er sure, efter man er sådan, ligesom er kølet af. Sådan, hvorfor er I så sure? Sådan, jeg skulle bare lige af med noget damp og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Så det der med temperamentsudbrud, det er sådan ret også noget, der ligesom
er en del af det der. Men det er lidt sjovt det der med, at hvis du vokser op med en far, hvor du er blevet ængstelig og nervøs og æggeskal og alt det her, og så du også har ind med nogle temperamentsudbrud.
Ja.
Altså det er en sjov kombination.
Ja.
Af sådan, man skulle tro, det var inden eller ikke? Eller, altså sådan.
Men man bliver sjældent i hvert fald sådan deprimeret. Det er nogle andre ting, der gør, altså det er jo ens nederlag i livet og sådan noget, på grund af det her ADHD.
Okay.
Der er,
altså fordi man... hvad hedder det?
Senfølger, eller hvad man skal sige.
Indirekte.
Ja.
Altså,
at have ADHD, ikke? Check. Og så tænker jeg, i den forbindelse nu her, hvor vi snakker om det, så tænker jeg faktisk, det er ret relevant at komme ind på, hvordan altså, det med at være kvinde og ADHD, fordi vi har jo det her med vores månedlige cyklus, der svinger helt vildt altså på hormonbalancen. Og det er faktisk set flere steder i forskningen, at når du kommer efter ægløsningen, hvor er dit østrogenniveau er højest, og det så begynder at falde, så begynder dine ADHD-symptomer også at være slemme. Så bliver de værre.
Altså det på en eller anden måde hænger sammen med østrogen? Eller?
Østrogen har cirka, hørte jeg i dag i en podcast med en, der har skrevet en masse om sådan noget med hormoner og kvinder og ADHD. Det har cirka i hvert fald 20% af dopamin udløsningen. Altså altså ansvaret for det, eller er
okay. sådan. Påvirker.
Ja. Påvirken, ja. Altså østrogen påvirker dopaminudskillelsen rigtig meget, når okay. du er kvinde. Så når det er, at du i cyklusen falder i din østrogen, så falder din dopamin også, og din ADHD-symptom bliver værre.
Og ser du efter ægløsning?
Ja, fordi der er østrogenniveauet højst.
Det er jo PMS, så.
Ja, den PMS plus, altså mine PMS-symptomer har altid været længere end bare de der par dage.
Okay.
Det har været sådan en uge eller halvanden faktisk, hvor jeg har bemærket, at jeg har mere lyst til chokolade og er mere sådan træls.
Kort og lunde.
Ja, alt det der. Ja. Men især det der med, at jeg så spiser rigtig meget chokolade, rigtig meget usundt op til, fordi det er igen den der med sådan stimulanser, det er så mad, der åbenbart ligesom giver den bedste dopaminudløsning hos mig. Mm. Så har jeg brugt mad. Altså, som man siger, man spiser på følelser. Mm. Nej, man spiser på hjernen. Spiser på hjernen. Yeah.
Det er noget, et følelsesmæssigt behov.
Ja. Yeah. Man får altså, et følelsesmæssigt behov.
Det er for at få noget belønning.
Ja, yeah, simpelthen.
Altså hjernebelønning. Ja. Yeah. Ikke nødvendigvis.
Ja, yeah, præcis. Yeah. Så mange med ADHD, de har tænkt, hvorfor kan jeg ikke begrænse mig? Hvorfor kan jeg ikke styre mig? Hvorfor kan jeg ikke det ene eller andet? Hvis ikke de ved det.
Det er noget, jeg har hørt across the board af ja. Mange forskellige diagnoser.
Ja, lige præcis.
At det der med at spise. Ja. Og spise ekstra mange sødsager og så videre. Ja. Det er ligesom en del af det.
Ja.
Og der er det er meget svært at få hjælp til det, fordi ja. Altså, hvis man...
Du det er emotionelt spise.
Alle mulige slags ja. Kostvejledere.
Ja. Ja.
Men det, der skete... Enten så er det kostvejledere, der ikke ved noget om... Præcis. Diagnoserne, eller også er det ja. Diagnosefolk, der ikke ved noget om mad. Eller,
præcis. Altså sådan, ja, lige
det,
præcis.
Det er sådan lidt et hul.
Ja, det er sådan en, der mangler lidt noget overlap.
Ja.
Så det er efterhånden sådan anerkendt i forskningen. I hvert fald ved jeg, i USA, der er de jo altid længere fremme. Men det begynder også sådan, så småt at komme frem i Danmark, at man skal måske ikke have den samme dosis medicin sådan i løbet af måneden for en kvinde.
Aha.
Sådan, så man skal justere det.
Ja,
så man skal have lidt mere sådan i den sidste del af ens før menstruationen, og så lidt mindre måske i starten. Ikke? Der er også nogle kvinder, som har været gravide, som beretter, at det var den bedste periode, da de var gravide, fordi altså, der er østrogenniveauet jo højt.
Ah.
Ja, så vi kan jo godt
der
forestille
var
ro
på,
os,
eller sådan.
Ja, at i 20'erne kan du sagtens have ADHD, uden at du mærker det.
Mm-hmm. At du kan sagtens, og så er det alder, der begynder.
Og så lige pludselig, når kvinder der sådan, når omkring de der 35-45, det er ofte der, de bliver diagnostiseret med ADHD, fordi at der falder østrogenniveauet jo.
Mm.
Mænd har det samme østrogenniveau hele livet, stort set.
Lucky bastards.
Lucky bastards. Det har kvinder ikke. Så det vil sige, at udover de sædvanlige... Ja, udover de sædvanlige overgangsaldersymptomer og perimenopause, altså den periode, der går op til menopausen, det vil sige, den kan vare op til 10 år. Det kan, for eksempel, det starter jo måske faktisk allerede i 30'erne,
mm-hmm.
hvor man begynder at tabe østrogenen, ikke? Og man begynder at få sværere og sværere for børn og sådan noget der. Det har rigtig meget indflydelse på dig, hvis det så er, at du så også har ADHD, som du ikke ved, du har. Det var det nok, der skete med mig. Altså, jeg blev mere og mere sådan påvirket de her ADHD-symptomer, fordi jeg blev jo ældre og ældre. Da jeg begyndte at ramme de der 36, der begyndte livet skulle at blive svært.
Mm.
Ikke kun fordi, at jeg boede i en ghetto, men også fordi, jeg boede der. Men det var som om, jeg ikke kunne holde styr på mit liv. Altså, jeg skulle bruge så mange kræfter på bare at have et single liv, hvor jeg arbejdede og kom hjem og kun havde tid til mig selv, men jeg var helt udmattet.
Mm.
Bare for ligesom at holde
og tænkte, okay, hvad hvis jeg så også havde børn?
Ja, lige præcis.
Hvad gør man så?
Ja, altså, og efter du har født, der falder dit østrogenniveau jo, og der ser man jo også mange kvinder, der får fødselsdepression. Og det kan jo så måske også, hvis det er, de har ADHD, ikke?
Mm-hmm.
Det er jo ikke sikkert, vel? Men altså, det er
sådan, noget, der er godt at være opmærksom på.
Ja, altså, hvis man ellers har de her øvrige symptomer, som ADHD kan give, ikke? Jeg fik jo ikke de store symptomer, synes jeg selv, da jeg var i 20'erne, men det har jeg jo haft alligevel. Altså, det her med at planlægge og prioritere. Jeg gik jo ned med stress i allerførste gang i 2009, da jeg var havde været arbejdsløs i det første år af finanskrisen, der hvor alle blev fyret, og der ikke var nogen, der blev ansat. Jeg havde på et år 3 jobsamtaler.
Hold da, det er ikke meget.
Som nyuddannet, ikke? Men det var hårdt. Så ramte jeg muren, ikke? Så vi kan ikke rumme så meget. Altså, vi har virkelig sådan et jeg kalder det sådan ligesom, at man har en bil med hullet benzinslange.
Mm.
Altså, og en køler, der ikke virker. Fordi der kommer ikke nok benzin ind, og så bliver motoren overophedet, fordi den kan ikke... den kan bare ikke køle sig ned, og lige pludselig så brænder du sammen. Mm. Og der er rigtig, rigtig mange kvinder, som faktisk når til det, hvor de bliver så udbrændte, at de faktisk ikke kan være på arbejdsmarkedet, eller...
Altså, ja, hvor det er permanent.
Hvor det faktisk er permanent udbrændt, fordi de ikke har fået stillet den her diagnose, man ikke har vidst, hvordan det kommer til udtryk hos piger. Mm-hmm. Fordi ADHD, det er jo ikke altid de her sådan overaktive drenge. Det er jo ofte er det en uopmærksom ADHD, hvor at det måske, jeg tror man kalder den også ADD, hvor at det uden den hyperaktivitet, der sker, den bliver godt nok vendt ind, altså man siger, den bliver vendt indad i hjernen, sådan så det er tankemylder, og det er taler meget, og afbryder meget, og sådan noget der, men det er ikke så fysisk.
Ikke fysisk hyper, ja.
Nej, som nogle drenge kan have, for eksempel, ikke? Og jeg har da i hvert fald se, at det har, altså, der er også nogen med ADHD, som har svært ved at rydde op, for eksempel. Mm-hmm. Altså, det er ofte sådan, ikke? Altså, det er et stort kaos i deres værelse, og de kan ikke organisere, de kan simpelthen ikke finde ud af at bare gøre det, altså. Og nogen, de overkompenserer, og så er det bare mega ryddeligt, mm-hmm. fordi de har brug for den her ryddelighed, fordi der er rod ind i deres hoved. Mm. Den kategori hører jeg til.
Okay.
Så jeg skulle lære mig selv ikke at overkompensere.
Jeg klarer den første.
Ja, jamen lige præcis. Og du kan sagtens være et rodhoved uden at have ADHD, men når du har ADHD, så er det ofte et problem, ikke? Ja. Du kan ikke, hvad skal man sige, sådan noget som at sørge for din lektier lavet. Altså, der er mange kvinder i skolen, som klarer sig okay, men som klart har problemer, for eksempel i matematik, og det er jo sådan en, nå ja, det er jo fordi, du er kvinde, men det kan også være, fordi at der er noget, som vi ikke har fået kigget på. Det er man heldigvis begyndt at screen for, tror jeg, når folk de skal starte i folkeskolen, tror jeg. Okay. Der er de begyndt at være lidt mere ops på det. Der er meget sådan skolepsykologer og sådan noget indenover. I hvert fald nogle steder. Men ja, altså, det er godt, der ligesom kommer fokus på det, at piger også kan lide af det.
Ja.
Fordi du kan sagtens være en dygtig skoleelev, men så når du begynder at komme i gymnasiet eller universitetet, der er rigtig mange, der dropper ud af universitetet, fordi de ikke kan, de får ikke de samme strukturer. Det er strukturen, de har brug for jo, rammerne, strukturen, at de ved, hvad de skal, det er sådan en schema lagt, og lige pludselig skal du til at tænke selv, du skal til at styre dit liv, du flytter hjemmefra, du får kærester, og altså alle de her ting, som der sker, og lige pludselig, så kan du faktisk opleve, at du slet ikke kan følge med, eller du er nødt til at sidde op til klokken B om natten, for at få lavet de ting, du skal, og altså, jeg kunne mærke på det tidspunkt, hvor jeg var på universitetet, og der har jeg helt klart haft nogle beskyttende faktorer, i det min mor har været meget struktureret, og sat nogle rammer, så jeg ligesom selv havde mulighed for at sætte de rammer sådan lidt for mig selv, så jeg har lært nogle gode vaner og sådan noget, fordi det er jo også det handler om. Men i løbet af min kandidatuddannelse, der var jeg nødt til at komme ud og lave noget andet i et halvt års tid, fordi jeg kunne sådan, jeg var ved at være fedt op med det der skole der. Og det var rigtig godt for mig, og så fik jeg lavet mit speciale. Det tog et halvt år længere, end det skulle, men sådan var det så. Mm. Og så var det så, at jeg kom ud, og lige pludselig, så var der ikke nogen rammer, ikke nogen strukturer, så var jeg arbejdsløs, ikke? Altså,
ja, det er for meget.
Det var simpelthen bare, det crashede helt i mit hoved, altså. Og det der med ikke at vide, hvor er jeg, hvor om bare 3 måneder, det er hårdt for mange, men det er også rigtig hårdt, hvis man har en ADHD i hjernen. Jeg gjorde så det, at jeg begyndte at blogge i stedet for, så jeg ligesom brugte det, jeg lavede i fritiden, til sådan ligesom at holde mig beskæftiget, fordi jeg er sådan hyper en, jeg kan ikke sidde stille, så jeg starter alle mulige projekter. Og det kan man også sige, altså hvis du har en hel masse hobbyprojekter, du starter op på, og du kan en hel masse store tanker, og så bliver de aldrig til noget. Mm-hmm. Eller nogen kommer i gang.
Jamen, det ved jeg slet ikke, hvordan det er. Altså jeg er total dygtig til altid at afslutte alting.
Ja, man kan sige, altså en af de ting, der sådan også har været lidt svært med de sidste par år, det er jo sådan, at jeg faktisk er blevet kontaktet rigtig mange headhunters, fordi jeg har jo noget god erfaring. Jeg har alle mulige forskellige slags erfaring, på grund af ADHD. Mm-hmm. men jeg har ikke kunnet sige ja til nogen som helst af de der headhunters, fordi jeg vidste, jeg var i gang med et forløb i psykiatrien, og jeg ville helt vildt gerne starte på de der jobs, de sådan ligesom reklamerede for, at de havde.
Men du insisterede på at ligesom gøre det færdigt, du var i gang med.
Ja, jeg er nødt til at få udredt mig færdig. Og
er, det,
få...
er det på grund af medicin, når du kan det?
Nej.
Fordi så jeg også kan have
Nej, altså det var fordi, at jeg tænkte så lidt, hvis det er, jeg starter på et fuldtidsjob igen, så knækker jeg simpelthen nakken.
Nå, okay.
Altså, det vidste jeg.
Du var ikke noget med at sige, jeg gør lige den her ting færdig først. Ja. Så.
Nej, men, altså, jeg synes jo, det var lidt underligt det der med...
Det øver mig meget i.
Ja, det øver jeg mig også selv i ret meget for tiden. Jeg er blevet bedre til det. Men det, jeg ligesom kunne sige, okay, det føles lidt underligt der med, om så er jeg i forløb hos kommunen og i psykiatrien, og så stopper jeg alt det, og så tager jeg bare et fuldtidsjob. Det er sådan lidt... Det føles lidt underligt.
Ja.
At gøre,
det
ikke?
Det lyder meget fornuftigt at gøre.
Ja, jeg prøver at være lidt mere voksen, ikke?
Ja.
det lykkedes mig lige der vidste jeg, det var nok meget godt. Også fordi det var svært at komme ind i en jobsamtale og sige, nå, hvad har du så lavet sådan? Nå, men nu skal du bare høre. Mm. Indtil jeg vidste, hvad der ligesom lå til grund, fordi jeg havde en oplevelse af, at der var et eller andet helt galt, ikke?
Ja.
Så det er jo rigtig fedt, at de har kontaktet mig, men det er også lidt irriterende, fordi jeg kan ikke sige ja, og jeg ved faktisk ikke engang i dag, om jeg kan, altså, måske kommer jeg kun op på 30 timer, i dag, når jeg engang er færdig med alle de ting, der sådan ligesom kommer til at skulle ske. Og så har vi også haft corona, og altså, det var hæsligt, altså, det der med, at man faktisk gerne vil, man ved, jeg kan ikke, jeg har ikke ressourcerne, jeg har ikke kræfterne, jeg har ikke det, der skal til for at kunne bestride en 37 timers stilling lige nu. Måske får jeg det, måske får jeg det ikke, men jeg har det ikke lige nu. Og især når man sådan er kandidatuddannet og egentlig gerne vil have en karriere. Altså jeg har jo set mine jævnaldrende fis rundt og gøre en masse fede ting, som jeg ikke overhovedet har kunne samle kræfter til at gøre, fordi at jeg har haft alle de her ting, jeg kæmpede med.
Ja.
Og med medicin er jeg ret sikker på, at det, så kan jeg langt bedre ligesom komme ind og sige, nå, sådan og sådan og sådan, ikke? Ja. Og prioritere og sådan noget. Men
ja, når det hele er blevet stabilt, og du har altså lært, din dosis skal være, og du måske er trappet ud af,
præcis.
Af dit...
Antidepressiverne.
Antidepressiver,
ja, altså, eller man kan sige, det der er godt ved det her forløb ude i Brøndby Øster, delen der, det er jo, at de har sådan et gruppeforløb for ADHD'er. Det er ikke terapi, men det er sådan en psykoedukationsforløb. Ja. Over nogle gange, hvor at man ligesom bliver klogere på sin diagnose, man kan udveksle erfaringer med nogen og sådan noget. Og det gør så, at man bedre ligesom har et begreb om, hvad er det egentlig, jeg er op imod. Mm. Fordi det er jo også meget sådan individuelt, sådan, hvad er dine specielle udfordringer, for eksempel. Ikke? Men det er helt klart det der med at prioritere opgaver. Og det har jeg individuelt, altså mens jeg har haft job, så har jeg altid faktisk vidst, at det her, det har jeg brug for hjælp til. Indtil jeg selv kunne det. Og altså, det er jo, jeg skal jo ud og finde ud af, nu her efter mit forløb her, at jeg skal ud og, hvad det hedder, arbejdsprøve, så det her praktik, hvor man får lov til at sådan stige lidt i tid hver uge og sådan noget, og se, hvor langt op jeg kan komme i tid, og se, hvad jeg kan holde til, og hvad jeg skal lave. Ja. Så, men jeg har også altid haft det her problem med, at jeg kedede mig ret hurtigt, når jeg startede på et job. Efter 3 måneder, så synes jeg, nå, nu har jeg lært det, jeg skulle. Og så, hvad så? Mm-hmm. Det længste job, jeg har haft, det har været 2 år. Resten har været mindre end det. Og det er også lidt svært, når man så kommer med sådan en CV, og arbejdsgiverne spørger sådan lidt, nå, hvad så? Må jeg høre om det?
Rigtig mange jobs.
Mm-hmm. Jeg er bare super kreativ.
Ja. Der skal bare ske noget.
Ja. Så, hvad skal man sige? Det bliver den spændende del, altså, at finde ud af nu, efter alt det, der er sket. Hvem er jeg på markedet for jobs? Mm-hmm. Fordi jeg vil jo stadigvæk gerne lave noget inden for mit fag, men hvordan og hvor og sådan noget, det er sådan
må
lidt...
Må vi se, hvor det ender.
Det er lidt op, end de er,
ja.
Jeg har heldigvis en super god sagsbehandler, og der er også mulighed for, hvis man har ADHD og det er etableret diagnose, så kan man faktisk via socialloven få en masse forskellige hjælpemidler. At virksomhederne skal ikke betale for eksempel for et eller andet bestemt hjælpemiddel, hvis der skal det til og sådan noget der. Det kan de søge om penge til, og så giver jobcenteret og betaler de ting, der skal til for det.
Okay.
Så man har også muligheden for at få hjælp på den måde, hvis man for eksempel skal overbevise en arbejdsgiver om, at det er mig, du skal have. Mm. Og det er jo fedt. Og der er også noget med, at man kan få en besøgsperson og sådan noget, hvis man har svært ved at kunne fungere derhjemme selv og sådan noget der. Der er jeg måske okay stillet, fordi jeg har de her vaner, som jeg har med hjemmefra, men jeg er da helt sikker på, at der er også steder, jeg kunne have gavn af et eller andet hjælp. Ikke? Mm. Og der har de nogle sundhedsmentorer i kommunen. Det har de måske faktisk i mange større kommuner, som netop kommer fra psykiatrien, som har set forskelligt.
Mm-hmm. Det var godt.
Ja. Og så i forbindelse med min udredning, så har de faktisk også fra ADHD-ambulatoriets side sagt, at vi skal have en second opinion på den her borderline, fordi borderline og ADHD har faktisk rigtig mange ligheder. Mm-hmm. Og dem, der har fået borderline som kvinde, altså ofte kvinder, der får den, det kan lige så vel være en udiagnostiseret ADHD. Fordi der er så mange, altså især det der med temperamentsudbrud og blive meget sådan påvirket af hver eneste ting, man ligesom oplever. Det er, sådan, det er lidt som at gå rundt med et hullet filter.
Ja.
Jeg har for eksempel sådan skærmet mig lidt fra den der krig i Ukraine, fordi at det vil gå for dybt ind på mig. Det gør det sikkert på mange mennesker, men sådan endnu dybere, fordi jeg kan ikke bare lukke det ude. Mm. Altså, du har sensesensitivitet, du har sådan følelsesmæssigt meget sådan stærke følelser, men også nogen, der bliver meget sådan, du bliver meget hurtigt påvirket af andres følelser. Det går lige ind, ikke? Altså, så hvis du er sammen med nogle mennesker, som virkelig er ubalanceret, så kan du faktisk blive syg af det, ikke? Endnu mere.
Sensesensitivitet.
Ja, hvor mange s'er er der i det?
Det er et lækkert ord. Sensesensitivitet.
Ja.
Det kan jeg ikke sige.
Ja. Men det har jo også, man kan sige, ADHD er nemt at skjule også, især hvis du arbejder inden for tech. For eksempel, okay. Hvor jeg har arbejdet IT og tech. Fordi der er de der sådan kreative profiler, eller dem der er sådan lidt sager, det er jo lige præcis dem, der har de gode idéer. Jeg plejer sådan at sige omkring ADHD på arbejdspladser, det er sådan lidt, vi er simpelthen bare møghamrende gode til at se skoven. Men beder du os om at gå ind mellem træerne, så kan vi ikke se skoven.
Ja.
Altså, vi er farvild.
Ja.
Jeg er super god til at finde koncepter og lave sådan større sådan strategiudredninger, værdibaseret marketing og alle de her ting.
Overordnet
strategi og fokus. Ja, CSR-delen og hele møjet der. Men det der med sådan at sige, så tager vi lige dataanalyser fra det der og det der og sammenholder sådan. Kan vi få nogen andre til det?
Det er det, man skal udnytte, ja. At folk er forskellige, og ja. At sige, så tager du dig af
ja.
Det overordnede, ja. Så er der en anden, der tager sig af detaljerne.
Ja. Men samtidig er der også nogen, der sådan er gode til nogle forskellige ting, og så endelig så opdager arbejdspladsen jo sådan, gud, du skal have en sekretær, fordi det der, det duer bare ikke. Mm. Nej, lige præcis, jeg har jo bedt om det de sidste 5 år. Ikke? Altså.
No shit. Ja.
Det der administrative, kedelige, repetitiv.
Ja. Nej, tak.
Det
er så dejligt, at findes nogen, der ja. Synes, at det er the shit. Det er simpelthen. Ja, jeg er så glad for, at vi er forskellige mennesker.
Ja, jeg har startet faktisk kort efter min uddannelse sluttede, der startede jeg faktisk som revisorelev, fordi jeg tænkte, nå, men nu har jeg også en HHX og sådan noget med regnskab. Det er jo også lidt sjovt at bringe orden i ting. Det kan jeg godt lide. Det voksede mig lidt over hovedet, og der gik sådan et halvt år, så var jeg faktisk ved at drøne om med stress igen. På grund af det. Fordi, altså.
Det ville jeg sgu også.
Ja. Så det var sådan en helt forkert branche for mig.
Ja.
Men man lærer meget godt. Man lærer nogle gode ting. Anyway. Altså ja. Igen, det har jo sådan ligesom været noget, man har taget med senere. Ikke? Så jeg har alt muligt på min palette. Og nogle gange kan det være svært netop at finde, sådan, hvad er det egentlig, jeg er god til, hvad er det egentlig, jeg gerne vil. Ja. Også i forhold til altså, den personlige del, i forhold til, til venskaber og relationer er jo også. Altså, det er jo, man kan jo komme. Altså, det er en af de ting, hvor borderline og ADHD er lidt overlappende. Fordi borderline, det er noget med, at man har den her indre tomhed, som de siger. Man har den her indre tomhed, og derfor så er man også, meget sådan konfliktopsøgende. Mm-hmm. Så man ender med sådan smertefulde relationer til andre. Mm. Mens at ADHD, der får du bare lavet nogle kvajpande ting, som gør, at folk de trækker sig. Fordi de ikke ved bedre, og du ved ikke bedre. Mm-hmm. Så det er sådan lidt mere sådan på uheldet og tilfældighedernes spil. Hvor borderline, det er sådan, decideret opsøgende konflikter, for ligesom at få deres egne følelser i spil. Det var enormt rart at høre det, fordi at jeg har jo haft venskaber i 20 år, som er venskaber, der er 20 år gamle. Og jeg kan ikke se noget af alt det der i mig, som de beskriver. Så hvorfor jeg også tænker sådan, der mangler bare så meget viden derude i psykiatrien og i forskningen. Altså, hvor de allerede i USA, tror jeg, der har de et eller andet agentur for kvinder og piger med ADHD. Og udbrede viden om det.
Altså, det var fedt.
Ja.
Det skal der da bare meget med af.
Ja, og jeg har hørt en podcast i dag, hvor der er en, der er gæst fra det her center ting. Og det er bare sådan lidt, jeg skal have fat i hendes bøger. Det kan kun gå for langsomt, ikke? Altså, vi har to bøger, tror jeg, derhjemme, eller herhjemme, som er... vi har tre, men det er sådan, dem, jeg har stødt på. Det er en, der hedder Sari Sulden, som hedder Kvinder og piger med ADHD. Og så har vi en, der hedder Lotta Skovbo, tror jeg, den hedder. Fra dygtig pige til udbrændt kvinde. Mm-hmm. Og så har vi den, der hedder Den Stille ADHD, som er meget sådan med det der ADHD, eller ADD og mm-hmm. piger og sådan...
Hvor det vender ofte.
Ja, hvor det, sådan, det er ikke så hyper ting. Så det er sådan dem, jeg har stødt på undervejs. Der er sikkert også rigtig, rigtig mange andre, men der er også meget fokus på noget med børn jo, og forældre til børn med ADHD. Hvor at der er ikke så meget om voksne ADHD lige nu, andet på engelsk.
Nej, det håber vi, der kommer noget mere af.
Ja.
Monique.
Ja.
Vi er nødt til at slutte af. Så er der noget her til sidst, hvor du skal vi henvise til din Instagram, eller vil du sige et eller andet her på falderæbet?
Jamen, altså, jeg vil sige, at hvis man har mistanke, så prøv at lave en online test og se, om der skulle være noget. Og så tag den alvorligt. Mm. Tag den med ned til din læge. Snak om det. Insister på, at de tager det alvorligt. Fordi der er så mange ulykkelige skæbner derude, som kunne have undgået det her. Udbrændthed og så videre. Og mange kommer på førtidspension før, at de finder ud af det. Mm. Og det er jo simpelthen så trist. Og det, jeg tror, at ADHD-foreningen, de har sagt, at der, jamen, hvad er det? Det koster samfundet flere milliarder, det her med voksne og ADHD. Og der er lige kommet en ny 10-årig psykiatriplan, som, så vidt jeg er orienteret, faktisk ikke rigtig sådan helt tager hensyn til det her med voksne og ADHD og ressourcer til det. Så ja, altså det er, hvad jeg har forstået. Det er, jeg tager forbehold for, at det kan være mig, der er misinformeret. Men det er i hvert fald sådan ordentligt, hvad jeg har fået indtryk af. Så insister over for lægen, at de skal... og vi tager gerne en bog om ADHD og kvinder, men til at sige, læs den der.
Tror jeg ikke, de har tid til.
Nej.
Men, ja. Jamen, jeg tror også, jeg skal tage testen.
Det kan du gøre i hvert fald.
Så ser vi, hvad der sker.
Jo flere...
Tænk, hvis man kunne få noget medicin, så man bare ikke skulle deal med det her bøvl.
Ja, medicin, det kan virkelig, altså, det har vendt op og ned på i min verden.
Jeg plejer bare at være total modstander, og nu sidder jeg bare og tænker mig, kan man købe det i Hong Kong?
Det er faktisk på dopinglisten, så du skal have dopingpas og alt muligt officielle papirer og sådan noget, når du skal ud og rejse, fordi det er sådan noget, det er doping.
Ej,
det er
jeg vil så gerne have doping.
Det er sådan noget, som...
Mit liv er sådan ekstra kaotisk, så jeg bare, det lyder bare så lækkert.
Ja, man skal også til gengæld passe lidt på, at man ikke bliver for hyper og for meget fokus på et eller andet, som... Der var en, han spillede lige pludselig klaver 5 timer sådan en måned i træk, så fik han sideskinnebetændelse.
Okay.
Så man skal lige balancere det.
Slap lidt af.
Men i overordnet set, så er det helt fantastisk, hvad det gør. Og ja, det er jo, som sagt, det er jo amfetamin, medicinsk amfetamin.
Jeg er så klar.
jeg synes,
så klar.
Altså, og jeg har bare sagt, jeg skal prøve medicin, fordi det her, det er ikke særlig sjovt.
Nej.
Så fedt. Vi er mange kvinder i dag, der bliver diagnostiseret efterhånden.
Jamen, tusind tak, fordi du kom og fortalte om ADHD.
Velkommen.
Og kom godt hjem.
Jo, tak.